racing.
Keep playing,
keep rocking dengan passion lo.
Halo passioners, balik lagi bersama gua Advan di sini. Kita akan ngebahas sekarang tentang role sebagai content creator. Nah, kalau passioners tahu, sebelumnya kita udah ngebahas tentang Mas Gib dan orangnya udah ada di sini.
Ya.
Ya, apa kabar Mas Gib?
Baik dong.
Okay, good.
Alhamdulillah.
Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke fase-fase di mana Mas Gib ini menemukan jati dirinya sebagai content creator. Dan kita pengen tahu nih awal mula karirnya itu seperti apa sampai akhirnya dia menemukan nih jati diri dia sebagai content creator. Okay. Tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke fase pertama nih. Mas Gib, pertanyaan gua nih sebenarnya simple. Mungkin lu juga udah sempat denger atau sempat ditanyain oleh beberapa orang nih ya. Awal karir lu itu kan kalau yang setahu gua nih sebagai musisi ya.
Yes.
Lebih tepatnya kan lu sebagai rapper. Nah, gua pengen tahu nih, kenapa lu memutuskan untuk menggunakan musik nih sebagai tools lu, sebagai media lu untuk lu menjalani profesi lu sebagai rapper nih. Kira-kira tuh apa tuh? Pengaruh apa yang lu dapat gitu? Apakah dari lingkungan terdekat lu atau mungkin dari komunitas lu apa gimana? Kita pengen tahu nih.
Okay. Kenapa musiknya dan musik rap juga? Itu kayak ini secara general ini adalah media yang bisa bawa story seseorang ke orang banyak gitu loh. Jadi lewat musik rap banyak banget yang bisa gue sampein di sini. Dan awalnya juga emang gue kenal musik rap dari abang gue juga. Dan dulu tuh tiap gue mau tidur emang ini udah musik Nina Bobo gue lah, bisa
padahal
dibilang
kan
begitu.
Musik rap beat banget. Yes. Gitu ya. Terus kadang-kadang gak teratur tapi lu bisa tidur ya.
Cuman ini dulu nih lucunya abang gue tiap dengerin musik ini ya yang versi R&B sih. Hip-hopnya jadi lebih R&B. Jadi lebih agak melo.
Masih ada songnya.
Bener. Nah terus gue mulai penasaran sama apa sih ini musik rap ini kayak gimana sih sebenarnya. Akhirnya gue mulai baca liriknya ya pak. Gue lihat oh ternyata dia ngomongin soal hidupnya dia. Oh ternyata dia bisa ngomongin soal percintaan dia. Oh ternyata dia bisa kasih tahu achievement hidup dia. Setelah gue struggle, gue jual obat, gue jual drugs, gue bisa beli mobil. Gue bisa beli ini, gue bisa beli itu. Akhirnya mereka show off. Nah dari situ gue ngeliat kayak anjir nih musik luas juga ya. Akhirnya dari situ gue mulai coba pelajarin culture-nya lebih dalam lagi, apa aja sih hip hop nih culture-nya kayak gimana, dari cara berpakaian, dari cara berbicara, dari cara approaching
kehidupannya
gitu. Dia lah ya, bisa dibilang gitu, kayak ini beda. Dan kulit hitam ini emang bener-bener gue ngefans, jadi dari pas gue kecil gue mulai interest ke mereka nih jujur gitu loh.
Okay.
Ya kan, dan dari situ akhirnya ya udah gue mulai coba dengerin terus gue kayak mulai suka basket juga saat itu. Terus ini match lagi kebetulan kenapa basket gitu ya, basket tuh relate banget sama negro di luar gitu.
Iya benar banget,
orang kulit hitam tuh bener-bener suka basket dan ini pasti back soundnya tuh hip hop gitu loh.
Bener,
dari dulu
bener.
Ya kan. Terus ada eranya Crash Bone tuh dulu gue ikut.
Crash Bone tuh apa tuh maksudnya?
Crash Bone tuh ada dulu kayak era-era scene skenanya basket di Indonesia. Itu kayak lo basket di cage gitu.
Dulu pernah.
Terus masuk LA Streetball.
Streetball juga.
Itu kayak wah itu bener-bener lo bisa main basket dengan fashion lo yang hip hop gitu loh. Wah ini makin keren nih. Terus kayak lo dapetin cewek juga saat itu ketika lo as rapper atau lo hip hopper
ya.
Gitu lo kayak wah anjir lo beda ya gitu. Lo beda ada kayak ya udah lalu keren lah.
Dan
dari situ gue bilang ini musik bisa ngebawa gue keren, bisa ngebawa siapa sebenarnya gue gitu.
Terus
gue mulai coba cari tahu lagi gimana ya cara bikin musik ini gitu. Terus gue coba cari tahu dulu tuh di forum hip hop Indo dulu pernah ada kayak ini pernah ngomongin soal gimana cara bikin musik di sini gitu. Dari situ gue mulai kenal lagi software yang namanya Fruity Loop.
FL
nah,
ya.
Di Fruity Loop itu saat itu bener-bener susah banget, itu belum bisa di download di mana-mana kayak sekarang lo tinggal download di torrent gitu gitulah. Itu susah banget buat dapetin masternya men. Jadi dulu gue sampai akhirnya di forum itu gue nyemplung juga tuh ke forum Hip Hop Indo. Gue coba cari temen dan kebetulan karena gue saat di Semarang saat itu gue nggak tahu nih harus kemana gitu. Semarang nih siapa ya rapper-rapper Semarang siapa ya? Gue kan dengerin ini ya yang luar-luar aja gitu. Zaman Walkman kayak ya gue dengernya Twista, gue denger Eminem, gue denger DMX, gue denger Nelly. Terus kayak Jarul segala macam lah zaman itu 2000-an lah. Terus kayak akhirnya nyemplung lah gue ke forum. Terus gue kayak chatting sama salah satu rapper juga ternyata. Ya wes bro, ketemu aja bro, ketemu mendok aja. Iya. Dari situ gue makanya baru bisa belajar bahasa Jawa juga tuh karena gue di Semarang. Dan gue sempat bikin lagu bahasa Jawa juga saat itu. Terus akhirnya gue ketemu lah sama si orang ini. Gue ketemu di warnet men. Gue ketemu di warnet. Terus kayak, wah bro lu nge-rap juga? Iya nih bro. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol panjang. Gimana caranya bikin lagu? Nih, gue ada nih Fruity Loop. Terus lo tau gak dia ngasih tahu gue Fruity Loop di mana? Dia bikin beat itu di warnet pak. Jadi dia install Fruity Loop. Jadi dia install Fruity Loop itu di warnet. Saat itu. Jadi kalau misalkan lo lagi rental nih main sejam, ya udah lo bikin beat tuh sejam. Ntar besoknya install lagi.
Install lagi.
Besok install lagi. Terus ya udah tuh dari situ mulai kayak gue cari tahu lagi siapa lagi nih pelaku-pelakunya di Semarang saat itu. Terus akhirnya gue cari tahu, akhirnya gue dapet beberapa kayak dia namanya adalah salah satu ini bisa gue bilang dia guru gue lah saat itu, dia yang mengarahkan gue untuk bermusik lebih dalam gitu.
Siapa tuh namanya?
Shout out buat DJ Pici gitu. Mas Panjul lah.
Mas Panjul.
Iya, aka DJ P.
DJ P.
Jadi dia dulu menemukan gue akhirnya di kontes Let's Dance kalau lo tahu dulu.
Jadi lo tuh The Dance juga?
Enggak
juga.
Jadi di Let's Dance itu ya culture hip hop dari dance ada battle rapnya saat itu.
Jadi ada lu freestyler juga.
Iya dulu gue modal muka tembok aja sih bro. Gimana caranya gue eksis? Gimana caranya gue nyemplung dulu biar orang tahu nih. Biar daripada gue nyari-nyari kayak siapa sih nih pelakunya kayak nggak ketemu
aja dulu lah ya.
Udah begitu ada event gede gue sikat, gue daftar sebagai freestyler di situ. Gue lawan salah satu senior rapper di Semarang juga saat itu namanya Retorika. Bener-bener kayak dia nge-rapnya yang bener-bener berfilosofi kayak siapa nih yang dari Bandung? Homicide, yes.
Homicide.
Homicide. Jadi bener-bener banyak banget lah tuh perkata-perkataannya lah tuh ya. Dan akhirnya gue ngelawan dia, DJ gue saat itu Boim Ghetto, gue inget banget tuh.
Oh, Boim Ghetto.
Zamannya Boim Ghetto God. Kayak ya udahlah. Akhirnya gue coba freestyle satu lawan satu sama Retorika. Dan akhirnya gue cuman modal kayak MC ya saat itu emang masih gue baru nyemplung banget kayak cuman modal banci tampil aja lah. Terus kayak check 1 2 1 2 gue modal on beat, modal hype aja gue bisa tarik crowd. Terus dibales sama kayak rap yang benar-benar serius gitu men. Kayak yo kau tak akan bisa mengalahkanku bla 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 bla, rapku mengalir dalam darah bla 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 bla, kayak gitulah. Akhirnya pas voting gue gak nyangka juga ternyata gue yang menang. Wah itu gila sih. Dan dari situ mulai kayak wah lo Mac G. Dulu nama gue Mac G pak. Belum Mas Gip. Terus akhirnya Mac G mulai dikenal di Semarang. Kayak wah ini nih yang jago freestyle nih. Padahal ya freestyle cuman modal MC cuap-cuap aja. MC club. Terus akhirnya ya udah. Mulai dari situ gue coba diajak main sama si Mas Panjul.
Mas Panjul tadi bilang senior itu
Dia salah satu senior yang ikut campur juga sama salah satu grup Brotherhood namanya dulu di Semarang, Brotherhood Semarang. Dan dia akhirnya coba mulai ngarahin gue nih. Bro nih lu bikin musik dong. Ternyata dia bikin musik pakai Fruity Loop. Dari situ gue mulai wah
pas nih gitu ya.
Iya, akhirnya gue ketemu orang-orang gitu. Orang,
warnet.
Iya kan. Karena dari warnet itu gue juga merasakan adanya keterbatasan yang bikin lu jadi mau gak mau kayak, eh buruan nih, waktu cuma sejam nih.
Cepat ya.
Eh bikin. Tapi ya saat itu kan akhirnya gue butuh scale up ya gak sih. Gue butuh yang lebih dalam nih, gimana sih bikin lagu. Akhirnya gue mulai memutuskan untuk nyari seseorang yang bisa ngarahin gue. Gimana sih bikin musik hip hop yang lebih bisa nyampe.
Iya, iya. Karena berarti kan lu juga into the music ya.
Iya.
Bukan cuman musiknya disampein. Maksudnya musiknya disediain terus lu nge-rap. Gitu. Lu juga termasuk
mungkin
orang yang pengen ikut campur juga. Bener, gitu ya.
Bener, gak mungkin cuman my check, one, two doang ya kan.
Iya, oke.
Terus akhirnya ya udah. Mulai gue ke studio. Dulu studio itu namanya On My Own Studio. Dari situ gue mulai berkarya, gue tiba-tiba bikin EP, bikin mini album lah, segala macam kayak ya udah gue tiap hari itu bener-bener pulang sekolah gue ke studio,
ngulik ya,
pulang
studio,
sekolah
ya?
Ke studio, creating, pulang sekolah creating. Ke studio dari gue berarti itu umur 14 tahun, set udah tuh dari 14 tahun gue mulai dalemin, gue bikin musik tuh kayak gimana akhirnya. Sampai gue balik lagi ke Jakarta, udah dong gue kayak ya mau gak mau gue harus ninggalin orang-orang ini gitu. Kayak ya udahlah berbekalkan oh aman cara gue. iya dan ya udah bikin lagu bikin lirik udah.
Okay.
Nah saat itu gue belum tahu segmentasi gue belum tahu caranya musik yang seperti ini tuh masuknya ke segmen yang seperti ini belum tahu.
Pokoknya lu cuma ngelakuin apa yang lu suka. Terus orang
pokoknya gue punya karya.
Udah gitu ya.
Gue punya karya, gue upload ke SoundClick saat itu.
SoundClick ya.
SoundClick, MySpace saat itu tuh.
Oke, gue mau pengen menuju langsung nih sama motivasi lu, karena gue rasa kan tadi kalau lu cerita tentang referensi lu ya, rappernya lah, mungkin lu juga kebetulan ada di komunitas dan lu mencari komunitas lu mencari komunitas yang emang benang merahnya itu rap, sampai akhirnya lu menang jadi freestyler segala macem. Sebenarnya motivasi lu nih, selain lu melihat rapper-rapper negro itu mengutarakan apa namanya kayak masa-masa dia susah,
storytellingnya
segala macam. Selain emang lu suka musiknya, suka liriknya tuh, kira-kira apa lagi, kenapa lu dapetin confidence gitu loh, bahwa lu tuh bisa gitu. Kan lu bilang emang lu modal nekat.
Yes.
Tapi ketika lu udah punya karya, lu udah gak bisa lu nekat juga nih. Alasannya berarti kan lu udah punya ya sort of talent lah mungkin ya.
Oke.
Nah apa yang lu rasa lu masih mau ngejalanin hidup lu sebagai rapper?
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo. Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Apa yang lu rasa lu masih mau ngejalanin hidup lu sebagai rapper? Okay.
Motivasinya dulu tuh gue yakin kayak ini sebenarnya talent yang bisa diasah.
Oke.
Okay. Talent yang bisa diasah, dan ternyata makin kesini makin bisa gue bawa ke penyampaian pesan-pesan yang lebar gitu loh. Apa aja lah, gue bisa nyampaikan apa aja lewat musik ini gitu. Sampai akhirnya gue berkembang di salah satu komunitas hip hop Indonesia terbesar. Ya, gue bisa bilang itu Zero One. Dari Zero One gue kayak mulai tuh orang-orang seperti apa yang harus mendengarkan musik gue.
Oke.
Nah, dari situ gue mulai yakin lagi tuh, wah ini dalam banget nih, gue udah akhirnya dalam banget, dan kebetulan saat itu karya gue diapresiasi dengan orang-orang yang baru terus gitu loh. Masa tiba-tiba gue kayak ini pengalaman aja kali ya gue share ya. Jadi waktu gue pindahan SMA tuh pak, gue tiba-tiba disamperin sama pas habis upacara nih pindahan SMA, gue jadi anak baru, terus gue tiba-tiba disamperin sama salah satu siswa gitu kayak, bro lu yang bikin lagu ini ya? Gue kaget dari situ, wah kok ada yang notice nih anak Jakarta, padahal saat itu gue bikin lagu itu di Semarang gitu.
Wow.
Terus ya udah iya bro kok lu tahu, iya gue ngeliat lu di SoundClick bla bla bla. Karena saat itu gue mempromosikan karya gue itu lewat berbagai macam platform sih. Dulu udah dari Friendster, itu shifting ke Facebook. Itu mulai tuh gue kayak nyampah aja di wall-wall orang kayak, dengerin lagu gue, tiba-tiba.
Kalau sales kayak door to door lah ya.
Ya bener. Door to door secara dunia maya. ya udah akhirnya ternyata ada nih yang dengerin gue, dan dari situ gue mulai yakin, wah ini mumpung gue di Jakarta kayaknya bakal jadi lebih besar nih kalau gue lebih tekunin. Terus akhirnya makin kesini berkembang, makin kesini ada era baru yang namanya gimana caranya independent ini survive saat itu, khususnya di musik hip hop Indonesia ya. Saat itu kita nggak ini balik lagi keterbatasan sih.
Okay, limitation ya.
Limitation. Dulu bikin video klip gue inget banget, gue dulu sampai harus hubungin Ferry Sweet Martabak ya, syarat buat Bang Ferry. Hip Hop Indo. Cakep. Ini dia dulu buka PH. Oke, gue mulai iseng-iseng nanya sama beliau, gue bilang kayak, Mas, kalau bikin video klip di elu tuh berapa? Tiba-tiba dia bilang 35 juta, bro.
Anjir, tahun berapa tuh?
Itu 2010.
Gila.
2010, gue bilang, anjir gue. SMA nih, anak SMA nih, gak mungkin sih gue kayak, gue bukan anak label juga gitu kan. Gak mungkin nih gue bikin video klip 35 juta. Terus kayak ya udah gue cari. Saat itu YouTube juga mulai grow tuh.
Pelan-pelan ya, udah mulai media yang orang look up lah ya.
Bener.
Sharing karya.
Terus akhirnya gue juga ngelihat beberapa rapper dari Malaysia, tiba-tiba kok dia bisa bikin visual sesimpel ini. Mulailah masuk era DSLR saat itu. Kamera DSLR. Ya udah akhirnya dari situ gue coba mulai pelajarin juga tuh akhirnya kamera DSLR tuh gimana sih. Akhirnya sesimpel itu, ya udah gue bikin video. Mulai scale. Iya, independent. Dan gue dibantu sama anak-anak Zero One dulu. Kayak ini kita mau gak mau nih untuk scale up dari gak bisa karya kita cuman musik doang saat ini. Makin tambah tahun kayak harus meningkat lah. Akhirnya ya udah gue putuskan mau gak mau kita pelajarin kamera. Terus kayak waktu itu Jovan Arvisco, shout out buat Jovan Arvisco, kayak itu tag team gue yang kayak, oh ya udah deh lu mana lagu lu yang sini gue syutingin. Akhirnya kita mulai coba bikin video klip pertama saat itu di Taman Menteng. Nah terus dari situ mulai tuh kayak, oh ternyata bikin video klip gini, ternyata yang ada lagi masalahnya.
Apalagi?
Masalahnya soal editing.
Editing
video tuh kayak gimana ya saat itu ya. Editing video tuh susah. Karena kalau lu gak punya spek komputer yang bagus saat itu untuk ngedit ya. Itu lu gak bakal bisa menciptakan karya audiovisual. Jadi dulu komputer gue cuman support buat audio doang, dan akhirnya mulailah tuh upgrade juga komputer, pelajarin lagi editing seperti apa, editing pakai Adobe Premiere tuh seperti apa, bla 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 bla. Mulai gue kecanduan audiovisual jadinya.
Okay.
Ya kan? Nyebrang nih jadinya nih. Loh, kok ke split ya, gue gak cuman nge-rap doang jadinya nih. Gue jadi pelajarin audiovisual. Itu sekitar umur ya 17 tahun lah. 17-18 lah.
Okay.
Terus akhirnya ya udah akhirnya gue coba pelajarin editing sendiri. Dan akhirnya kan makin kompleks nih pak kebutuhannya. Gue juga gak didukung sama environment gue kayak keluarga gue. Keluarga gue gak ada yang dukung men. Dulu nyokap gue cuman bilang kayak, lo ngapain sih cekikikan. Lo ngapain sih lo main mulu pulang pagi. Kayak ya udah, padahal gue di luar sana gue besok harus bikin apa ya. Gue bikin apa ya. Okay, bikin lagu lagi. Video klipnya gimana? Si ini bisa gak besok? Bisa. Ya udah kita syuting. Wah, udah tuh seproduktif itulah saat itu. Dan emang gue juga saat itu gue gak nunjukin kayak pamerin karya gue ke orang-orang, ke keluarga gue saat itu sih.
Karena lo tahu itu ada rejection gitu ya. Daripada menambah, akhirnya mereka tambah apa lagi nih gitu.
Dan karena gue juga udah coba juga kayak, nih mah ada bikin lagu. Terus kayak, ah lagu lu, emang nih lagu lu, lagu lu gak enak, gini. Gue coba dengerin ke abang gue juga, ah lagu lu ini gak jualan, bla bla bla. Dari situ gue mikir.
Parah ya abang lu ya.
Gue dari situ mikir, apa sih jualan tuh, jualan apa ya?
Gitu
ya? Emang bisa di, bisa dijual karya gue gitu loh. Yang gue tahu saat itu ya jualan karya ketika gue bikin album baru bisa gue jual.
Tapi lu sadar, maksud lu, lu tahu kan kalau di industri musik Indonesia nih, being a pop artist tuh lebih menjual kan?
Saat itu.
Iya, saat itu kan.
Gue cuman fighting sama band Ungu, sama Noah, sama Peter Pan dulu, belum jadi Noah.
Peter Pan kan?
Parah sih, parah.
Ya, maksud gue kan lu sebagai teenager ya, menurut gue yang lu konsisten di jalur rap dengan tendensi orang-orang pada bikin boy band mungkin waktu
itu. Iya, benar, sempat juga tuh gue lewatin.
Bikin lagu Melayu segala macam, lu masih tetap stick sama sama confidence lu gitu ya di jalur musik dan rap pula gitu dan lu bukannya lu akhirnya melenceng, akhirnya buat karya yang jadi mengikuti pasar, tapi lu nge-drill down lagi skill lu untuk gimana kan lu menyampaikan musik lu lewat visual akhirnya ya. Itu sih menurut gua udah cukup, apa ya namanya, kalau gua rasa lu benar-benar udah cukup menjiwai sebenarnya nih sebagai musisi ya, karena gua ngerasa lu nggak berhenti belajar
masih ya kan, benar.
Nah, belum lagi dengan rejection dari orang tua segala macem ya, itu bukan bikin lu jadi mundur
benar,
tapi malah bikin lu jadi will untuk ngasah lagi apa lagi nih bisa lu lakuin. Itu menarik banget tuh, menarik banget. Terus apa lagi mau lu ceritain nih tentang fase chasing lu ini?
Dan saat itu mulai kayak masuk fase-fase gue lagi down sih saat itu.
Okay.
Karena ternyata gue gak sadar kayak kuliah gue berantakan, men.
Okay. Itu berarti lu kan tadi 17 tahun lu udah mulai masuk ke dunia baru untuk mulai masukin apa namanya visual content lah ya.
Iya, benar.
Dari lagu-lagu lu selama di YouTube. Terus lu berlanjut kuliah.
Yes.
Tapi lu masih ngejalanin juga nih ceritanya
bener.
Nah, lu tuh kuliah apa sih sebenarnya?
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo. Chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Nah, lu tuh kuliah apa sih sebenarnya?
Dulu gue ambil kuliah SI.
SI itu apa?
Salah sistem informasi. sistem informasi.
Sistem informasi. Wah, lu akademik juga ya ngambil jurusan gitu.
Sistem informasi. Jadi yang gue tahu saat itu dari sistem informasi itu secara kulitnya doang, itu kayak yang gue tahu, oh, kuliah ini bisa bikin game ya. Wah. Itu sesimpel itu sih. Kayak abang gue juga cuman kayak ngomong, ya udah lu ngambil SI lah, lu ntar bisa bikin program bla 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 bla. Oke deh, gue coba. Gue coba semester 1, gue masuk iya aja, gak nyambung. Mulai ketemu Java plus plus itulah, C plus plus itu, baca coding-codingan, wah gue gak nyambung. Itu karena pakai logic ya, kayak aduh gak bisa nih, gue gak bisa gak terima. Sampai 3 semester, 3 semester gue kayak akhirnya gue memberanikan diri, aduh gue gak bisa nih. Gue gak bisa.
Nah, gue pengen tahu nih ya, waktu lu ngomong gak bisa.
Itu keputusan yang berat.
Sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang kapasitas kita sebagai manusia ya.
Benar.
Ya terlepas lu itu mau lu sukanya apa, kayak mobil lu apa, sebenarnya kan bisa ya.
Benar.
Ini apakah ada kaitannya nih lu gak bisa dengan passion lu lagi ini ya. Di bidang musik ini. Saat itu as a rapper. Itu apa karena tidak menunjang? Bener. Atau karena memang lu kepikiran mulu, anjrit gue kepikiran mulu nih, gue
jadi rapper. Gue kepikiran mulu pasti, Pak. Kepikiran ini gak ada korelasinya nih.
Padahal mungkin di satu sisi ada juga orang ngerasa, ay kan kuliah udah mahal ya. Udah kuliah di tempat yang bagus juga, orang tua bisa bayarin gitu istilahnya. Bukannya lu mengalah rappernya jadi rapnya yang lu tinggalin, tinggalin, menarik banget nih.
Sayang banget soalnya kayak ya gue mulai dari 14 tahun gue ngulik ini semua gitu loh, kayak dari scratch. Gimana bikin audio, gimana bikin visual. Akhirnya ya udah gue coba memberanikan diri kayak bilang ke nyokap gue kayak, "Mah, kayak ini harus ganti." Terus,
"Oh my god.
Lu gimana nih terus kuliah lu?"
Terus lu bilang lagi, "Kenapa ini gara-gara aku lagi konsen mau di musik." Itu makin
kelar kan sih lu, kelar kan. Terus ya udah akhirnya gue mengembel-embelkan karena gue punya knowledge di visual kan saat itu.
Lu
kan
udah mulai coba-coba tuh ya.
Yes. Lu coba-coba bikin video, editing. Nah, itu juga enggak gampang tapi prosesnya untuk jelasin ke nyokap gue, "Ini loh, gue akan pelajarin ini gini-gini-gini, syuting kayak gini-gini-gini." Karena bisa aja gue, kenapa gue enggak ngambil perfilman gitu ya, sekalian atau multimedia. Terus akhirnya saat itu gak pindah kampus, tapi gue cuman pindah jurusan, Pak.
Berarti lu reroute lagi nih.
Reroute doang. Terus gue mulai menemukan, oh ternyata ada DKV, jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Terus gue coba di tahun 2012 itu, gue inget banget. Di 2012 gue mulai coba masuk, kayak gue cari tahu dulu nih, ini DKV pecahannya kemana. Ternyata dia udah dipecah dari awal, itu ada ke graphic designer, ada lagi ke animasi, ada lagi ke creative advertisement. Itu sempat gue nyesel juga, kenapa gue ngambilnya animasi. Jadi gue akhirnya ngambil animasi saat itu. Gue gak kepikiran, karena di creative advertisement itu angkatan pertama banget saat itu.
Lo belum yakin?
Iya, itu itu jurusan baru lah, masih demandnya masih dikit. Akhirnya gue ngambil animasi. Ambil animasi, gue belajar lagi lebih dalam soal visual. Terus sampai akhirnya gue dapet mata kuliah itu intellectual property. Apa sih itu IP? Itu kayak, ya ini, bikin konten. Lu menciptakan sebuah icon untuk bisa dijual.
Icon ini
lewat
maksudnya
icon
simbol.
Iya, iya. Kayak misalkan si dagelan lah misalkan.
Oke.
Dia kan punya karakter tuh,
si Dudu
itu. Nah, itu Dudu itu bisa lu tarik ke berbagai macam konten. Itu gue dapetnya di animasi, men. Itu bener-bener kayak, wah, thank God. Gue dari situ tuh, itu mata kuliah yang paling membekas sih. Buat gue. Karena itu bener-bener gue pegang banget saat ini, kayak ya udah yang lain kan kayak graphic designer ya, estetika bla bla bla, lo kayak prinsip desain ya kan segala macam ya. Gue tahu taste-nya aja lah itu, buat pelajarin taste-nya lah. Terus kayak akhirnya gue coba dalemin IP. Kebetulan saat itu nilai gue bagus karena gue pakai best experience gue saat itu. Gue coba angkat, gue dulu bikin stickers line. Itu gue belajar bikin sticker line, gimana caranya sticker line ini. Mulai kompleks tuh. Gue pelajarin sticker line yang bisa gue arahin marketnya ke anak-anak mahasiswa.
Ini sticker line maksudnya sticker yang ada di line kayak brown gitu loh.
Iya bener, gitu. Sticker line. Jadi gue pelajarin banget caranya masukin. Bikin desain lo ya, bikin iconnya
masukin ke platform lain.
Dari situ mulai lebih dalam lagi. Terus kayak akhirnya gue mulai coba simpulkan, oh ternyata konten ini sepertinya mulai penting ya, dan bisa dibawa kemana-mana. Karena dari icon itu lo bisa bawa ke game, lo bisa bawa ke film, lo bisa bawa ke comic strip, lo bisa bikin ke merchandise.
Banyak turunannya ya?
Iya, banyak banget. Nah dari situ gue mikir, si MacG ini kontennya saat itu rap doang, musik doang kan. Gimana caranya gue bisa jadi merchandising juga, gimana caranya gue bisa film juga.
Ini lo udah mikirin bisnis side-nya nih?
Iya.
Terus
akhirnya gue mikir makin kompleks, makin pusing kayak, wah itu gue sempat gak produktif tuh. Karena jadi banyak mikir.
Karena bimbang.
Iya, karena gue harus turunin ke berbagai macam konten kan. Gimana caranya, masuklah tuh era YouTube. Si YouTuber ini. Era influencer. Anjir nih apalagi era influencer ya. Masuk era influencer, muncullah tren Okarin saat itu. Tren Okarin menangis saat itu menjadi viral karena ya bisa dibilang sensasional lah ya. Karena dia nangis doang kok bisa viral.
Banyak hitnya
gitu. Iya, gue mulai coba study itu. Gue study existing lagi. Nih apa ya, orang kok bisa pengen tahu sama kehidupan
pribadinya banget.
Iya, kehidupan seorang Okarin yang cuman diputusin sama cowoknya, and then dia curhat di
YouTube
kok
Orang dengerin. Orang mau nonton gitu.
Iya. Apa kabar gue nih? Gue dari umur 14 tahun, gue cari orang-orang yang expert. Gue berkarya, gue bikin lirik, gue bikin video. Itu benar-benar dari scratch. Kok nih orang nangis doang bisa lebih tenar dari gue? Ini lebih, wah anjir.
Dan terus
nih,
nangisnya
ini bikin
karena diputusin.
Parah.
Itu kan kamen banget ya.
Dari situ gue pelajarin, Pak.
Iya.
Oh iya, orang Indonesia tuh suka banget sama urusan orang. Iya gak sih? Suka banget sama ngomongin orang. Suka banget sama sinetron yang drama banget. akhirnya dari situ gue coba pelajarin kenapa konten-konten apa yang bisa bikin viral. Saat itu dia diputusin, berarti gue balik lagi sama riset gue dari dosen gue bilang, lu tuh di Indonesia yang laku tuh cuma tiga, percintaan, horor,
komedi,
sama komedi. Itu industri kreatif kalau lu mau nyemplung, lu bikin tiga itu.
Mau apapun bentuknya.
Itu gue pegang
pak sampai sekarang. Mau musik ya kan, mau
film. Harus ada unsur itu.
Oke, mau film. Wow, oke, menarik banget.
Dari situ mulai gue dalemin lagi, nih kenapa Okarin bisa, kenapa Okarin bisa naik dengan nangis. Akhirnya kebetulan temen gue saat itu dari Zero One juga, dia sempat dari US. Ini almarhum sih sebenarnya. Okay. Ya, saat itu tiba-tiba datang ke Indo, memutuskan untuk membuka bisnis manajemen influencer saat itu. Terus akhirnya gue coba dikontak sama dia, udahlah lu join aja sama kita. Oh ya udah. Saat itu gue akhirnya join. Ternyata gue join sama Okarin.
Pak. Ah bahkan itu
satu
masuk
manajemen.
Ya,
si gue juga itu kaget. Wah. Ini Okarin yang nangis ini nih, gila nih gue bener-bener yang gue pikirin ternyata, wah gue langsung bisa belajar langsung gitu loh. Akhirnya gue temenan sama Okarin.
Tapi gue mau fokus dulu ke kontennya ya. Okay. Dengan si Okarin nangis itu, ya, lu udah memikirkan berarti ini ada something nih, yang emang Okarin bawa.
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Chasing.
Keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Memikirkan berarti ini ada something nih, yang emang Okarin bawa, ya, sehingga dia bisa bikin konten. Ya, gue nggak tahu apakah itu for reason dia nangis emang benar-benar jujur dia nangis jujur. Atau itu memang benar-benar jujur ya.
Jujur.
Ya, tapi intinya, tapi dia menyangka nggak sih bahwa konten yang dia share di YouTube itu ya, bit cheesy sih sebenarnya.
Iya, maksudnya
dia nangis apa segala macam. Tapi ternyata banyak hit yang benar-benar ya komennya lah, yang likesnya bahkan jadi viral gitu ya. Dia nyangka nggak sih maksudnya pas lu ketemu sama dia?
Sangat tidak. Sangat tidak.
Jadi dia itu benar-benar polosan dia aja.
Polosan aja pada saat itu, dia kan hitungannya generasi Z lah ya.
Yeah, Gen Z. Ya.
Enggak
millennials makanya.
Enggak, millennials gue.
Oh, lu
dia dibawa ya? di bawah gue.
Di bawah lu
Gen Z.
Gen Z. Ya?
Gen Z ini gue mempelajari behavior Gen Z ini ya udah polos aja gitu kayak.
Suka.
Dia tanpa memikirkan long term saat itu. Ya udah akhirnya kayak dia nangis, kayak gue enggak nyangka aja ternyata bisa sebesar ini impactnya. Dan akhirnya dari situ balik lagi ke percintaan kan. Ini tentang percintaan soalnya nih. Makanya relate sama ABG-ABG. Dari situ gue mulai scale up lagi. Oh ternyata audio visual yang udah gue buat selama ini kurang untuk nge-grab market anak muda.
Karena temanya.
Karena dia nih, karena trennya dia nih. Akhirnya ya udah, gue mulai coba pelajarin. Lo ngapain aja sih sebagai influencer gitu loh. Selebgram ya saat itu. Karena mulai Instagram
udah mulai ini ya, hits ya.
Iya, mulai hits. Akhirnya ya bisa dibilang sampai sekarang dia queen of Instagram lah. Gue sangat apresiasi Okarin kenapa? Karena dibalik kepolosannya itu, dia mempunyai sisi positif yang dia punya jiwa seni yang tinggi banget men. Dia benar-benar mikirin, dia nge-treat platform Instagramnya itu kayak gue nge-treat YouTube saat itu. Gue harus bikin video klip seminggu sekali misalkan kayak gitu. Di Instagram dia juga begitu. Gue harus keluarin konten tiap hari, sehari tuh minimal 4 post foto.
Wow.
Saat itu foto estetik ya.
Iya.
Dan cuman dia saat itu yang benar-benar konsisten untuk upload foto-foto estetik. Nah, terus akhirnya ya udah begitu trennya jadi dan kekonsistenannya dia masih ngikut. Udah.
Jadi ya.
Jadi.
Okay. Itu Instagram udah ada fitur Instastory waktu itu berarti ya?
Oh belum.
Belum ya? Belum, masih belum. Fit aja gitu
belum,
ya?
Belum, masih fit aja. Jadi fight-nya di fit dan video juga belum 1 menit.
Belum 1 menit?
Masih 15 detik gitu.
Wow. Dengan balik dengan limitation
keterbatasan, ya. Keterbatasan, bener banget.
Gue melihat beberapa kali apa poin-poin lu cerita, yes, ya, baik itu tentang karir lu atau lu lihat Aukarin sebagai pribadi gitu ya, dengan akhirnya dia memanfaatkan media-media, ternyata yang bikin dia viral itu akhirnya ada sisi limitation ini,
iya,
ya,
benar,
dari
benar,
platform gitu,
benar,
ya.
Benar.
Mungkin kalau panjang belum tentu juga orang mau nonton, tapi karena benar orang banget, mungkin cuma 15 detik penasaran lagi akhirnya ngeliat lagi gitu. Oke. Nah, gue udah dapat banget banyak insight nih, Mas Gip, dari dari cerita-cerita lu. Jadi kalau misalkan gue bisa simpulin nih ya, dari perjalanan lu kuliah, terutama yang menarik gue, lu rerouting lagi akhirnya masuk ke graphic design ya, berarti ya, masuk ke DKV ya,
DKV,
desain komunikasi visual dengan mengambil
animasi,
animasi ya, animasi. Itu bahkan membuat lu memikirkan bahwa ternyata dari lu membuat icon, banyak konten-konten yang turunannya yang bisa lu manfaatin,
even
bukan tentang animasinya nih sebenarnya ya, tentang pola pikirnya gitu,
pola pikir
ya,
yang dengan kompleks,
ada simbol, dengan ada icon bisa masuk ke platform, platform bisa masuk ke konten lain dengan media yang banyak sekali sekarang ya. Nah, terus karena lu tadi udah berada di ujung, siapa yang temen lu tadi yang di luar yang lu bilang udah almarhum, siapa tadi namanya?
Almarhum Oka.
Oka ngajak lu untuk join gitu ya. Nah, lu menemukan apa lagi nih yang baru selain lu temenan sama Okarin ya? Lu menemukan apa nih dalam jati diri lu yang akhirnya keluar nih dengan bantuan si Oka ini, almarhum?
Karena ini konteksnya manajemen selebgram saat itu.
Influencer ya?
Influencer. Gue coba lagi pengen pelajarin. Gue penasaran apa sih influencer tuh, apa sih selebgram tuh, apa sih? Apakah selebgram itu adalah seseorang yang hanya memposting konten-konten foto estetik saat itu? Karena gue saat itu yang bisa gue pelajarin Okarin. Gue nggak tahu ternyata di luar sana
ya, banyak ternyata.
Iya, gue nggak tahu ternyata di luar sana ada selebgram yang benar-benar review soal makanan, mungkin
dengan
food,
yang berbeda,
food blogger
ya,
bisa
food
dibilang, blogger. Ya kayak gitu-gitu. Terus ada beauty blogger juga.
Iya, betul.
Nah, yang gue lihat cuman Okarin saat itu. Ya udah, akhirnya gue coba pelajarin lagi. Gue masuk fase shifting dari rapper ke selebgram.
Shifting ini berarti lu meninggalkan.
Iya, gue sempat. Gue sempat meninggalkan rap dalam arti kayak ya nggak seproduktif saat itu. Karena gue udah masuk fase yang di rap tuh. Gue sebulan 4 kali video klip.
Wow, produktif banget lo ya.
Parah. Gila. 2015. Itu seminggu sekali gue keluar video klip. Dari 500 subscribers itu ke 5000 subscribers. Gue udah lewatin 3 bulan.
3 bulan?
3 bulan.
Gila.
Sampai gue akhirnya di endorse Gojek. Gue bikinin video klip juga, video cover remix saat itu. Terus ya udah, dari situ gue mulai mentok nih. Apalagi sih nih saat ini nih, udah ada era influencer.
Influencer, era gue coba lagi nih shifting.
Apa sih nih ya kan, gue udah dapet bekal dari intellectual property. Coba lagi gue ke influencer. Karena influencer ini dengan gampangnya, ternyata mereka bisa making money dengan endorsement gitu loh.
Lu lihat ada sisi monetizingnya lagi.
Iya, sekarang, ya? Saat itu gue tergiur saat itu dari situ sih.
Wajar, wajar.
Iya kan, gue lihat, oh apakah ini yang dinamakan jualan?
Mulai.
Kok makin gak nyambung nih? Abang gue bilang, lu bikin musik yang jualan dong. Jualan kemana? Jualan kemana maksudnya ini? Gue tolong dielaborate lah. Gue gak ngerti saat itu. Ya udah, akhirnya gue coba pelajarin gimana cara selebgram memonetizing Instagramnya dari endorsement. Oke, dia gue dapet pola yang kayak sesimpel ini men. Konten selebgram itu lo ada yang dinamakan foto hangout bro.
Foto hangout.
Itu benar-benar kebalik banget sama hidup gue, kebiasaan gue yang biasa gue berjam-jam di studio, gue bikin musik, proses kreatif yang benar-benar menguras otak. Ini lo foto hangout.
Justru yang happy-happy ya.
Lo harus sosialita. Ini sosial media dan dengan lo harus punya konten yang bersosialisasi. Dari situ gue pelajarin lagi kayak, wah apa nih foto hangout. Jadi gue saat itu diajakin sama Okarin.
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Keep chasing,
keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Apa nih foto hangout. Jadi gue saat itu diajakin sama Okarin. Ngopi yuk. di GI. Wah, gue bilang anjir nih, musisi independen bro, mikir lah. Ya gak sih? Ngopinya di GI nih, gak bisa ngopi di warkop aja gitu ya gak sih? Ya udah, atau gak ngopi apa kek gitu yang bisa dibawa di rumah gitu. Akhirnya gue ngopi di GI, gue spend duit 70 ribu.
Oke.
Ya, saat itu buat kopi doang tuh pak.
Iya, iya.
Dia pesan kopi, gue pesan kopi, akhirnya foto kopinya.
Fotokopi.
Fotokopi.
Bahkan dekat fotokopi ada di belakang.
Itu kacau banget sih. Fotokopi, Pak. Parah banget. Fotokopi abis itu. Eh, Bran, coba lu cari background yang oke deh. Spend money 70 ribu lu kebayang dong tempat kopinya seperti apa. Udah, akhirnya gue coba pose. Ya udah, pose aja di situ. Dia juga ikut pose sama gue. Akhirnya kita foto bareng. Difotoin tuh sama almarhum. Udah, habis itu di post. Saat itu di post, ternyata gue mendapatkan like sebesar 40 ribu.
Dengan modal 70 ribu ya?
Yes. Kopi. Iya, dari foto hangout. Gue bilang, dan komennya banyak juga bro. Itu komennya 200-an lah saat itu.
200-an.
Siapa tuh kak? Komennya kayak gitu. Siapa tuh kak? Itu ini apa? Anggota Pakis baru ya, bla 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 bla. Kayak gitulah. Komen anak-anak ABG yang lebih kesana lah arahnya. Terus gue mikir lagi, wah ini kok gini ya gitu loh. Gue gak pernah dapetin komen seintim ini dengan karya gue saat itu.
Padahal itu cuma posting foto.
Posting foto ngopi 70 ribu pak.
Ngopi 70 ribu.
Itu parah, parah. Terus akhirnya ya udah, minggu depan kok lagi. Ngopi lagi kita.
Tempat di sini, beda lagi.
Di Sisa Cafe pak.
Oh, Sisa Cafe.
Sisa Cafe mahal banget men.
Foto lagi kopinya.
Foto lagi sisanya. Sisanya di foto. Kita foto lagi sisa saat itu. Terus ya udah akhirnya mulai terus-terusan. Gue mulai gak betah nih pak. Lu biasanya macul gitu ibaratnya. Tiba-tiba lu segampang itu buat dapetin fans. Gue kayak yang anjir nih susah banget nih. Justru susah. Padahal cuman kayak udah lu ikutin aja. Jadi dulu almarhum ngajarinnya kayak udah men, ini eranya berubah. Lu mau gak mau harus ikutin. Lu sesimpel ini untuk dapetin exposure. Kenapa enggak? Gue masih susah, gue harus berkarya. Gue gak mau kayak
tapi
gini.
Lu kalau
gue merasa kayak ya gue punya talent.
Talent bener.
Tiba-tiba kok masa gue disuruh gini? Gak bisa men, gak bisa. Akhirnya tapi gue coba break the rules karena gue mau belajar.
Betul,
kan.
Betul.
Ya udah gue coba. Ya udah deh gue ikutin. Tapi gue imbangin juga gue harus tetap bikin lagu. Oh iya, iya. Udah akhirnya lebih konten gue bukan ke foto hangout saat itu.
Oke.
Jadi gue lebih intim ke Okarin. Yang gue tetap bikin musik tapi ada Okarin saat itu. Dia dia menjadi saksi gue gimana gue bikin musik lah. Karena saat itu akhirnya Okarin juga bikin musik.
Oh, coba juga dia.
Iya, gue mau dong gimana sih bikinin. Nah, akhirnya gue coba bantuin saat itu dari lagu Candu. Terus gue coba bikinin, ternyata viral. Gue bikin, bantuin lagi bikin lagu Bad Ass saat itu. Semua deh proses musiknya dia tuh gue coba bantu lah semuanya. Akhirnya dari situ dapat lagi pelajaran, anjrot ini kayak apa ya? Ini tren baru yang benar-benar lo harus nyemplung di sosial media dengan konten bersosialisasi. Kalau konten lo nggak sosialita,
orang nggak boleh.
Orang nggak tertarik saat itu.
Tapi lo memandang kalau gue bilang posting ya dengan konsep sosial itu, itu karya bukan menurut lo? Akhirnya nih ya setelah kalau gue ngomong sekarang, mungkin lo dulu
karya ya? Karya pak. Karena kenapa? Karena ketika lo foto. Misalnya lu di background mahal nih, udah nih. Let's say kita foto di GI. Itu effort lu. Lu ke GI effort. Lu spend money. Setelah itu diedit juga dulu pak fotonya. Kan foto banyak tuh. Cepret. Itu
lihat
gak sembarangan.
Bagus, iya dong. Bagus,
lu lihat, lu berpose di situ. Iya gak? Ketika lu berpose, lu gak semua orang bisa berpose lah. Maksud gue. Gak semua orang bisa enak dilihat.
Betul.
Di foto.
Benar.
Lu harus dress up juga.
Betul.
Ya udah saat itu edit juga kayak memakan waktu yang cukup lama pak. Dari edit itu kompleks lagi tuh. Dari edit lu mikirin.
Caption?
Enggak, belum sampai ke caption. Lu mikirin postingan pertama. Postingan kedua, postingan ketiga. Itu feeds-nya seperti apa?
Sebelumnya ya?
Iya.
Oke.
Lu harus mikir dulu. Oke, besok gue di jam 3 lah. Ini ada mikirin timeline-nya juga lagi. Ini kompleks banget. Dan jam 3 gue posting foto di GI. Jam 6 gue post lagi foto di Sisa Cafe. Jam 9 gue post lagi foto di rumah. Misalkan kayak gitu ya, dengan background yang berbeda dong.
Iya benar.
Tapi lu harus memikirkan warna di situ.
Tone ya.
Warna. Tone warna. Dari situ makanya gue bilang itu karya.
Wow.
Ini kompleks.
Iya,
lu
iya.
Mikirin timeline harus prime time untuk dapetin engagement. Lu mikirin tone warna. Lu mikirin foto apa yang pas di post saat hari itu gitu loh. Itu benar-benar mikir sih.
Belum lagi kalau misalkan sekarang lagi ada apa nih momentumnya.
Bener,
harus kaitin kali ya.
Banget.
Postingan
misalkan
sama
lagi 17 Agustus.
Iya, iya, iya.
Ya udah lu harus foto ya berkemerdekaan lah iya. Temanya.
Satu sisi sih gua ngerasa nih sosial media awalnya kita pengen explore atau expose diri kita yang sebenarnya. Akhirnya kita harus berkompromi nih.
Benar.
Dengan apa yang orang bakal pengen tahu dari gua, pengen lihat dari gua gitu. Akhirnya kita merubah.
Yeah.
Awalnya kalau kita makan ya makan ya foto ya foto-foto aja udah enggak perlu diedit gitu kan. Akhirnya juga yang likes kalau gue ya memang teman-teman gue doang gitu kan. Gak ada yang komen bagus jelek apa segala macam. Jadi gue kayak belum punya ambisi. Tapi gue ngelihat ada sisi lain nih dalam sisi penggunaan sosial media dari cerita lu ya, terutama mungkin di Awkarin gitu. Akhirnya lu juga terinspirasi nih, dapat insight baru bahwa oh, sosial media ini ternyata bukan tentang ngepost keseharian
bener.
Doang nih. Temanya apa, orang pengennya apa,
apa
gitu
yang lu share,
apa yang lu share. Apalagi sebenarnya konteksnya lu bukan hanya menjadi diri lu juga, tapi gue pengen influencing orang gitu.
Gue pengen influencing ada kopi 70.000 di
nah,
yang enak
yang
loh.
Yang enak dengan
gitu
dengan
kan?
Dengan background
suasana
yang bagus.
Suasana
yang bagus ya itu juga sebenarnya dari si tempat ngopi juga bisa mikir kalau wah semakin banyak orang yang ngepost
nah.
Dengan orang yang kayak begini ya yes. Cuan lagi tuh akhirnya
iya kan. Bener,
cuan
bener.
Lagi gitu kan 70.000 lu dapat long term plan bisnis dari si tempat
bener
kopinya
banget,
itu benar-benar opportunity banget ya sebenarnya.
Dari sesimpel itu sih.
Nah, dari pengalaman lu nih sampai akhirnya lu menemukan bahwa sosial media ini jadi satu bentuk art. Ya,
yes.
Jadi form art baru buat lo untuk lo coba jadiin semacam apa ya media untuk lo sharing karya lo gitu kan. Tapi lo juga nggak mau tetap hanya ngeposting tentang sosialitanya gitu
benar,
ya
sih
sebenarnya tempat-tempat yang bagus segala macam. Tapi lo juga pengen punya karya yang orang nikmatin dalam bentuk yang lain gitu
benar,
kan.
Benar, benar.
Yang lebih long lasting. Nah, pencapaian apa nih dengan lo rap lo tinggalkan sejenak? Tapi lo tetap berkolaborasi dengan Awkarin bikin lagu baru, lo menemukan sosial media trend yang baru nih yang hype akhirnya gitu ya dengan pola yang lo harus sudah bisa mikir nih fans gue kira-kira bakal suka nggak kalau gue begini segala macam, sampai akhirnya lo menemukan nah ini nih ternyata yang gue dapat, ini yang gue mau nih dari segala pencarian gue nih, akhirnya gue jadi rapper, gue kuliah dengan degree ini, dengan major ini, gue ketemu Awkarin lagi sosial media kayak begini. Nah, achievement apa nih yang lo ya mungkin dalam dulu ngerasa gini sebenarnya yang gue cari ini nih achievement gue ternyata setelah gue berlama-lama gitu ya starting lo dari rapper segala macem gitu, lo yang gak dilihat dulunya orang yang nangis akhirnya bisa dapat exposure lebih gede. Nah, lo mengalami fase lo merasa klik gak gitu lo dengan apa yang udah lo lakuin sekarang ini nih?
Kalau dibilang klik, klik banget.
Klik banget,
klik
ya?
Banget dari mulai struggle gue awal akhirnya gue terus memutuskan gue ganti pendidikan gue lebih ke ranah audiovisual itu benar-benar relate dan apa yang gue pelajarin di influencer juga akhirnya sampai sekarang gue menentukan achievement gue lebih ke gimana caranya gue bisa menginfluence orang lewat karya gue karya sebenarnya dari seorang Mas Gib gitu dari musik misalkan emang balik lagi nih ke roots awal gue spesialis di musik.
Oke.
Tapi gue gak mau dapetin feedback yang cuman sekedar, bang lagu lu bagus.
Nah itu.
Bang lagu lu bagus. Gue udah dari umur 14, gue dapet
dapetin
komentar
itu.
Gue
dapetin itu.
Iya, gue pengen lebih kayak
deep gitu ya. Lebih deep
banget. Bang, gara-gara lagu lu gue gak berhenti sekolah.
Wow.
Gue pengen lebih ke situ sih. Gue pengen influence banyak orang. Gue pengen mengedukasi lewat karya-karya musik gue. Makanya dari situ gue balik lagi ke apa yang udah gue pelajarin tuh. Oh, ternyata emang gak bisa cuma lewat audio. Gue harus fight dengan beberapa macam konten untuk bisa deliver ke mereka gitu loh.
Okay.
Makanya dari situ achievement gue sekarang gimana caranya gue bisa lebih intim sama yang bener-bener support gue. Yang bener-bener udah ngikutin gue lama. Itu gue bener-bener pengen end engage sama mereka lebih erat lagi. That's why gue, oh ya, di tren influencer itu gue belajar lagi yang namanya meet and greet, man.
Meet and greet.
Meet and greet.
Oke. Okay.
Meet and greet itu apa? Itu ya semacam pertemuan lo dengan para penggemar lo lah. Mm-hmm. Dari situ gue mulai coba mengembangkan apa sih yang udah-udah meet and greet apa yang kebanyakan orang lakuin, kebanyakan influencer luar sana melakukan, kayak lo datang
ketemu sama artisnya,
ketemu artisnya, artisnya ngomong ada yang mau nanya sesuatu,
diem.
Ada yang nanya, bang lo kapan bikin ini, lo kapan bikin itu, lo lagi ngapain, bla 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 bla, dan set lo jawab, lo dapat duit di situ. Dan di situ gue mulai mengembangkan kayak gue nggak mau segitu doang.
Karena itu bisa lo tanyain di komen juga nggak sih?
Iya benar. Itu kan? Cuman bedanya ada di dunia maya sama di dunia nyata.
Iya.
Apalagi value-nya, apalagi. Bener. Dari situ gue mulai coba kembangin gimana caranya gue engage sama mereka lebih erat, dan gue pengen makanya bikin community yang bener-bener loyal. Dari situ yang sebenarnya kita bisa melakukan proses kreatif ke depan gitu.
Bareng-bareng.
Wow, keren. Sama orang-orang banyak.
Mas Gib, ini kayaknya gue gak akan mungkin gak nanyain tentang hal ini nih. Mungkin lo juga udah bisa menerka.
Apa tuh?
Kan? Seperti yang kita tahu, dari journey lo akhirnya ketemu Okarin gitu ya. Terus akhirnya lo udah mulai merambah masuk ke sosial media. Lo udah punya followers banyak segala macam. Gak dipungkiri nih, kita tahu kalau lo sempat masuk, sempat ada di lingkungan dengan Young Lex nih ceritanya.
Yes.
Nih. Nah, belum sempat dibahas nih tentang tentang Young Lex. Mungkin lu bisa kasih semacam kayak jerninya lah sedikit gitu. Akhirnya lu bertemu dengan Young Lex, yang gua tahu juga beberapa lagu lu juga feature dengan dia gitu ya. Nah, apa yang bikin lu connect nih? Apa yang bikin lu connect dengan Young Lex, dengan lingkungannya saat itu, dan implikasi terhadap karya lu nih?
Oke.
Dan terhadap lu secara pribadi gitu ya, akhirnya dilihat oleh fans lu gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Lu bisa ceritain enggak sedikit?
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lu. Chasing. Keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Dan terhadap lu secara pribadi gitu ya, akhirnya dilihat oleh fans lo gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Lu bisa ceritain nggak sedikit?
Oke. Okay. Sebenarnya awal ketemu Young Lex itu, gue berangkat dari komunitas hip hop Indo yang terbesar tadi yang gue bilang Zero One.
Oke, jadi kita balik lagi nih ya.
Balik lagi. Gue udah kenal Young Lex dari 2011 itu kita sama-sama nge-rap di Zero One saat itu, dan dia coba melakukan proses kreatif saat itu ke rumah gue. Saat itu gue buka home studio kecil-kecilan.
Berarti sebenarnya lu rental dari community dulu ya?
Iya. Gue coba buka home studio rental gitu. Saat itu gue jualan musik juga. Saat itu gue jualan beat. Gue jualan beat.
Jadi
buat rapper.
Jadi bikin beat. Oh oke. Okay. Jadi lu punya stok nih ya?
Iya. Gue bikin juga untuk ya gue harus coba ya? Coba monetizing juga nih ya. Saat itu buat duit jajan. Terus ya udah akhirnya Young Lex mulai coba gue rekaman di tempat lo ya, bla bla bla. Ya udah akhirnya singkat cerita kayak kita bikin lagu yang mewakili banget komunitas dance saat itu.
Dance, oke. Okay.
Ya, jadi dulu ada fase-fase sebelum Korea
K-pop ya.
Banyak boy band masuk di Indo tuh. Itu sebelum itu ada fase dance yang skena dance di Indonesia tuh hype banget, kayak shuffle.
Oh,
itu okay. Tiap minggu ada event yang namanya nih. Event shuffle. Nah, saat itu Lex bikin lagu judulnya Ini Gaya Gue Gak Suka Jangan Marah. Itu bener-bener mengajak banyak pelaku dancer saat itu untuk di video klipnya dia.
Oh, dia engage dengan orang-orang yang suka dance itu ya.
Yes, dan akhirnya booming banget, Pak, saat itu lagunya. Booming banget. Dan dari situ itu langkah pertama dia untuk dikenal saat itu.
Masuk ke dunia YouTube segala macam.
Karena
YouTube,
dia kan mengajak semua komunitas dance untuk join, masuk di video klipnya dia. Jadi itu kayak smart. Banyak banget yang join, cameo-nya tuh banyak banget, dan di present satu-satu.
Itu ide muncul dari dia.
Kalau untuk itu muncul dari dia.
Wow. Keren.
Proses musiknya,
produksinya
itu dari gue. Itu dari gue.
Lu udah tahu dulu sebelum waktu dia mau launch bahwa nanti video klipnya akan ada feature dari dia?
Gue nggak tahu.
Kalo sempat ngebahas sebelumnya bahkan nggak gitu?
Nggak juga.
Jadi pure ide dari dia. Ya?
Bener-bener dari dia.
Okay.
Jadi saat itu gue cuman kayak direct, gue as a music director kayak ya udah lu nge-rapnya gini, lo jangan nge-rap gitu, flow-nya seperti ini karena beat-nya seperti itu gitu loh. Terus ya udah kayak akhirnya dia nge-rap seadanya ya, terus dengan singkat kayak itu lagu juga enggak di-treat proper yang sampai mixing mastering
gitu
gimana
ya?
Iya, enggak sampai kayak gitu. Udah, terus jadi, terus dia pakai formula yang udah gue pakai sebelumnya yang kayak ya udah lu bikin satu lagu jadiin video klipnya simple aja pakai DSLR.
Oke.
Okay. Akhirnya dia ngajak itu tuh banyak-banyak pelaku dancer itu dan akhirnya ternyata tidak sengaja cameo-cameo ini yang jadi PR-nya dia bisa dibilang.
Word of mouth mungkin ya.
Iya, word of mouth. Bener. Jadi mereka-mereka ini yang bakal ngomong, eh lu udah lihat video klip ini belum? Ada gue.
Ada gue.
Nih, ada, woy, gue nih, ada gue. Dari situ gue ngelihat kayak si Kamret ini cerdas banget. Emang dulu namanya AKA sebelum Young Lex tuh Lil Mouse.
Lil Mouse
ya. Tikus kecil.
Tikus kecil.
Jadi ya udah emang dia tikus kecil. Jerry sih dia.
Iya, iya, Jerry. Iya, iya. Jujur aja gue juga ngelihat atau ngedengerin lu tadi cerita bahwa dia akhirnya inviting dancer-dancer di mana momentumnya lagi pas gitu.
Bener.
Ya. Dan dia gak nanggung nih ngajakin komunitas semuanya diajakin.
Dan gitu. Sampai akhirnya banyak kan akhirnya komunitas yang
ngikutin.
Saat itu kan jadi satu tuh di situ ya.
Okay.
Dan akhirnya pas pecah.
Muncul lagi.
Pas mereka pecah. Itu kan konflik, Pak. Wah, lu masih ini ya, lu masih terlibat sama si Young Lex ya. Bawa-bawa dari video itu. Nge-blew up lagi tuh dari situ. Iya enggak sih? Jadi lu ketika komunitas itu pecah ya udah kayak lu masih diomongin lewat karyanya itu.
Masih tetap viral.
Masih tetap viral, Pak.
Power of internet sekarang ya,
yes,
gila ya.
Parah banget.
Nah, terus dengan lingkungan lu yang baru nih, dengan project lu dengan Young Lex tadi kan satu achievement atau
kita satu bendera.
Iya, yeah. Satu bendera sama dia, karyanya hit segala macam. Nah, being di tengah-tengah lingkungannya Young Lex gitu ya. Apa yang bisa lu tangkep nih dari lu sebagai musisi, lu sebagai content creator, lu sebagai influencer? Menurut gua pribadi mendengar sedikit cerita lu, nih orang pinter.
Yes.
Menurut gua.
Yes.
Skillnya apa? Gua nggak perlu deh.
Yeah.
Tapi dia jago nge-grab market, dia jago nge-grab momentum. Akhirnya gitu, terlepas lagunya bagus atau enggak, kembali lagi ke apa masyarakat. Tapi the way dia approaching ke orang-orang. Dengan dia inviting trend masuk ke satu video klipnya, ini cerdas banget menurut gue. Terlepas dia sengaja atau enggak ya, tapi gue yakin dia udah punya satu visi ini waktu dia mau bikin video klip. Karena kalau emang asal jadi juga akan seviral itu kan. Nah, keseharian lu gimana nih? Karena pasti engage nih sama dia ya kan.
Benar.
Di lingkungannya dalam satu payung pula gitu segala macam. Nah, apa yang affecting lu? Positively apa, negatively apa? Karena itu akan impact juga ke future development lu sebagai seorang content creator gitu.
Ngebaca momen sih.
Ngebaca momen.
Ngebaca momen lu harus benar-benar sensitif.
Oke. Okay.
Jadi apa yang lagi viral saat itu kayak ya lu harus tempel itu, lu harus ada di situ.
Tapi gue penasaran tentang prinsip gue sendiri nih. Apa yang viral kan belum tentu lu juga pro sama apa keviralan ini. Contoh, contoh ya. Kayak misalnya kita lagi
contohnya viral. Okarin tadi.
Okarin satu misalkan. Yeah. Atau enggak yang paling ekstrim nih kita lihat kemarin ada hoax gitu ya.
Yes.
Ada hoax yang berbau politik gitu kan. Sebenarnya kita bisa respon sebagai content creator, sebagai influencer. Kita bikin karya. Entah amit-amit ya kalau emang ada orang yang tiba-tiba emang dengan sengaja narik orang yang mirip sama orang yang nyebarin hoax terus masuk ke video klip. Itu juga bisa viral kan sebenarnya. Lu ngelihat momentum ini, keviralan ini terlepas apapun bidangnya gitu ya. Dengan lu sebagai content creator, apa nih respon lu? Apakah lu ngerasa kayak ini gue gak akan mau gue respon yang ini nih? Aku pilih-pilih kalau mau respon. Apa gak semua yang viral lu respon juga kan lu capek nih.
Nah,
itu gimana lu waktu ada di circle-nya dengan timnya Young Lex nih, melihat kejadian itu apakah lu harus responsif dari setiap keviralan yang terjadi gitu dari sebuah karya atau gimana?
That's why gue sekarang memutuskan untuk coba adu my own thing aja gitu kayak saat ini gitu.
Karena gak akan
habis kalau lu ngikutin viralnya kemauan Indonesia, kemauan masyarakat Indonesia gitu. Kayak lu tiba-tiba foto diduitin 80 ribu. Itu dengan sekejap lu bisa viral. Itu kayak apalagi gitu loh. Kayak enggak bakal ada habisnya kalau lu ikutin terus yang harus ada di sini, kayak yang harus ada di sini lu harus fit in kayak menurut gua kalau enggak ada sesuatu yang baru gua enggak perlu ada di situ sih.
Oh,
gue akan ada di peluang-peluang yang kira-kira ini bisa jadi pelajaran baru.
Okay.
Karena selama ini yang gue lihat viral-viral ini ya udah kayak
sementara.
Sementara dan hanya paling memanfaatkan momen aja semuanya gitu loh. Dan ada lagi kayak ya yang paling membekas sih ya dari Lex ya, ketika dia bisa menggaet berbagai macam orang ini lah, berbagai macam komunitas, berbagai macam pelaku-pelaku kreatif yang benar-benar besar dijadiin satu sama dia gitu loh. Itu sih yang paling gue pegang sih, intinya itu sih sebenarnya.
So kalau in short ya, gue bilang nih ketika lo tadi bilang I do my own thing gitu ya, berarti lo udah ada sedikit konflik batin nih ya, ada dalam diri lo bahwa gila gue gak mungkin ngikutin semuanya gitu ya. Satu itu, kedua kayak gue juga kayak punya karya yang lebih valuable yang bisa gue share.
Bener banget.
Bisa inspiring, bukan hanya menuai pro cons gitu ya, untuk dapetin traffic, tapi gue pengen yang bener-bener positively gue punya effect positif di orang-orang gitu, sehingga orang mau melakukan apa yang gue lakukan at least gitu kan. Nah, ke depan nih, kalau lu tadi udah ceritain lu sebagai rapper, masuk rapper akhirnya lu sebagai influencer. Ya, gua enggak tahu menempatkan posisi content creator-nya di mana nih, Mas Gib ya. Cuman intinya setelah lu mendalami major lu di college gitu ya, sampai akhirnya lu terjun ke dunia influencer, akhirnya lu bilang bahwa gua ini content creator. Gitu kan. Lu udah shifting nih ceritanya ya, melakukan apa yang lu suka. Apalagi mau lu capai yang kira-kira nih emang things yang lu mau lakuin nih gitu ya. Yang enggak peduli deh mau orang viralnya tentang apa kek, mau apa kek, pokoknya ini yang mau gue lakuin, ini goals dalam hidup gue as a content creator, maybe for 4 years atau buat 5 tahun ke depan gitu, apa yang lo mau lakuin, achievement apa nih yang lo mau dapetin lah ibaratnya gitu.
Achievement apa, mungkin ke pelajarin terus hype-hype baru sih achievement gue.
Hype tuh maksudnya apa nih?
Pelajarin tren baru lagi yang apalagi yang bakal datang sih.
Atau enggak, karena lo bisa nyiptain tren sendiri kali ya.
Bisa jadi kayak gitu. Terus pastinya bisnis juga sih. Achievement.
Nah, kita ngomongin bisnis deh, lebih spesifik. Saya misalkan as a content creator lu akan engage dengan brand A, as a content creator lu akan bikin activity yang akhirnya viral, orang ngikutin.
Yes, itu sih activity yang bisa bikin viral.
Viral.
Activity yang
viral as a positive, in a positive way ya,
iya
pasti
dong.
Ya.
Benar. Ya kayak ya gue bisa menginfluence banyak orang di satu aktivitas itu sih.
Oke.
Okay. Yeah.
Oke. Okay. Nah, berarti kalau misalkan nanti ke depan lu udah punya goals nih ya, kalau gue bisa jabarin, pertama lu pengen punya activity yang emang benar-benar positif ya buat orang. Berarti nanti lu tinggal pikirin nih kontennya mau apa ya, pendekatannya apakah itu
di situlah
sport ya kan, si apa itu musik lagi segala macam gitu kan. Nah, ya harapan gue juga lu juga bisa berkembang benar-benar sebagai content creator yang inspiring sih sebenarnya, yang benar-benar bisa apa namanya mewakili nih generasi-generasi yang suka sama lo kan, nggak datang dari seumuran lo doang.
Benar.
Ya. Ada yang baru masuk fase teenager yang dia lagi, orang bilang nih kayak krisis role model.
Dan mereka ya bertumbuh kan? Juga.
Bertumbuh
gitu.
Juga. Yeah. Nah, mudah-mudahan lu bisa nyebarin apa namanya virus-virus positif nih. Virus-virus positif lewat activity lu, lewat konten-konten lu yang bervalue.
Betul sekali.
Dan lu bisa dianggap sebagai game changer, man.
Wow. Ya,
kan? Great banget kan. Nah, Mas Gib, gue gak sadar kita udah habisin waktu mungkin almost sejam nih.
Gila.
Buat ngupas habis tentang lo. Tapi thank you banget, man. Ini benar-benar insightful banget buat gue, even though gue lebih tua dari lo. Akhirnya gue tahu akhirnya gue tahu journey-nya lo mungkin lebih menarik dibanding journey gue hidup. Tapi at least gue respect banget sama yang namanya content creator. Karena basically gue gak tahu content creator itu apa awalnya. Tapi dengar-dengar cerita lo, it's not about being a content creator doang sih. Tapi journey dalam hidup lo bener-bener bisa jadi value banget buat orang untuk dengerin ya. Terlepas akhirnya orang mau jadi apa, tapi step awal lu mau ngejalanin sesuatu, start dari apa yang lu suka, bener gak ya?
Iya, bener banget.
Setelah jadi apa yang lu suka, kembangin terus nih, asah terus nih.
Iya, scale
apakah
up terus.
Apakah lu mau tetap jadi musisi tapi lu bisa editing video karena lu juga pengen communicate itu secara sepenuhnya ya.
Bener.
Karena kan kadang-kadang kata-kata gak cukup menggambarkan feeling ya. Harus ada scene-nya gitu kan, lewat-lewat visual. Yes. Nah, thank you banget akhirnya lu udah bisa being blunt, honest, jujur sama kita semua. Tentang lu siapa sekarang, dulunya gimana, dan gue happy banget bisa interview lu dengan insight yang sangat menarik. So, passioners, inilah akhir dari perbincangan kita sama Mas Gib. Thank you banget udah dengerin, dan gue yakin goals-goalsnya Mas Gib nih, kita akan terus catch up, kita akan terus chasing nih, dimana dia rocking dengan konten-kontennya dia yang baru, yang fresh, yang positif, yang punya punya impact-impact yang menarik buat orang-orang lagi nih. Apalagi kalangan-kalangannya Mas Gib nih sekarang, fans-fansnya nih lagi teenager face nih, yang lagi bener-bener ngeliat apa sih tren yang dibawa sama si Mas Gib. Gue mau ngikutin, gue mau terinspirasi nih dari dia segala macem, dan kita akan bahas lagi dengan goals-goals dia yang akhirnya udah achieve di next episode. So akhir kata, gue sama Mas Gib cabut. Tetap dengan tagline kita.
Oke. Siap.
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Keep chasing,
keep playing,
keep rocking dengan passion lo.